Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għandna r-raba' episodju tar-rakkont irreċitat id-dar ta' ħdejla dira u r-rakkont ma jispiċċa xawn. Minn ġimgħa għal ġimgħa r-rakkont jiġbidna miegħu. Jaħkimna, jieħodna mistennija għal l-oħra, bħal tal-lum wara kollox.
Minn rakkont miktub żożiti bbażat f'għawdej żviluppajtu anki bit-teknika radiofonika u ta' produzzjoni f'rakkont itwal u aktar misterjuż. Mhux aktar ibbażat fl-istaġuni aktar xfietla u sħan tal-Mediterran imma fit-temperatura tal-Majjistral tal-Ewropa. Mod partikulari fil-Majjistral ta' Skozja. Mużika u effetti jkomplu joħolqu din il-ħila lil moħħ isir immaġinazzjoni. Palk, anki ta' ambjent li mhux bil-fors nafuh u esperiment jinjeh fiżikament.
Il-rakkontu dwar dar eripadira li William Fleming awtur ta' novelli u romanzi b'sens ta' misteru xtara wara ħafna taħbit. Kien ra din id-dar fit-tfulitu meta kien ħareġ ma' tal-scouts. Maggie McKenney sit id-dar li wirtet mingħand omma tagħmilu xi kundizzjonijiet u mhux darba tnejn tmur tqatta xi jum jew tnejn f'dik id-dar li donna kellha ħakma fuqha. Tirrakkuntalu fost l-oħrajn li l-irmitta omma u mifrux f'dawk l-inħawi milla dira sal-bosk u omma kienet ġalita kważi taħlef li ma tbeħqat dik id-dar. Imma Megi, mara qrib is-sittin, ma kienetx aktar ta' waħida minħabba li kellha l-pressjoni tilgħu niżla u kellha tinġabar f'dar tal-mistrieħ.
Imma din biss kienet ir-raġuni li ridet tbieħħa?
Omma kienet qaltilha li missiera kien ħallihom meta hi kellha 6 snin għax jew kien waqa' mis-sis u jikkaċċja għas-sul bħal wiz selvaġġ jew ħarab fuq vapur tas-sajt Norveġiż. Imma Megi kellha idea oħra. Baqgħet temmen li omma stess ħelset minn missiera billi jarqitu fladira magħrufa bħala Hellock jew Lake li qatt ma kienet ta' tilura lil min kien jereq fiha tant kienet fonda u aktarx twassal għall-baħar. Megi baqgħet iżżomm li omma ħelset minn missiera għax sabitu jmissa meta kienet rieqda. Iżda omma baqgħet sal-aħħar tgħidilha li din tagħha kienet ħolma, dellirju, għax dakinhar kienet bid-dellirju tad-deni.
Dan ir-rakkont jaħawat lil William Fleming. Ma jafx jekk Megi mara sabiħ ma stramba kienx qed tivvinta jew le. Imma darba minnhom raġel li xorob miegħu f'pub irrakkuntalu li fir-raħal ħadd ma kien jemmen li missier Megi waqa' mis-sies jew ħarab. Ħafna kienu jżommu li jereq fladira. Ir-raġel jgħidlu li missieru u jistat fladira kien tella fost affarijiet oħrajn ċinturin bokla b'immaġni mnaqxa ta' sfur ta' sur li kien ħobb jilbes missier Megi. William Fleming minkejja li ma kienx tip li jibża issa beda jistkerraħa dik id-dar. U għamel żmien ma jistidinx lil Megi għandu li bdiet tissuspetta li ma kienx qed jemmina. Imma darba mar ikellimha u jistedina. Kellu xi jgħidilha.
Campus FM jipprezenta
Id-dar ta' ħdejla dira.
Ir-raba' episodju. Ma qatx jaħseb hawnhekk fuq li kellu x'jgħidilha. Kien ilu jaħseb biżejjed. Ħaseb li la wasal għal deċiżjoni aħjar jgħidilha mill-ewwel. Kien għadhom kif ħadu t-te.
Signorina Megi, inti tassew m'għadekx interessata bħal qabel f'din id-dar?
Le, m'għadniex bħal qabel. Il-bot minna fimt li kelli rabta ħażina ma' din id-dar. Għandi wisq tifkiriet ta' ommi, ta' missieri tiegħi. Id-dar kienet saret ħabs. Ħabs sabiħ, isħab u sema bħala saqaf. Is-siġar il-ħitan u mwensa mill-lana tal-asafar. U protagonista f'ħajti din l-adira. sakemm kont għadni ma tbeċ minna, kont għadni nħossni marbuta magħha. Imissa li l-ħaq tħallejt l-irbit din id-dar saret kexkixni. Ma ngħid issewwa, Sur William Fleming. Għaliex dan l-interess kollu?
Għax qed forsi trid tixtri lura din id-dar.
Nixtriha. Dan ifisser li trid biħħa?
Ekku.
Le, le, taf, skużani kważi għajjat miegħek imma ħsatni. Ma kontx qed nistenna din il-proposta. Naf ir-rakkont li jgħidlek fuq lajbin ta' missieri seta' werwrek, għalkemm inti mdorri tikteb fuq dak li hu missieru li jaħsad. Ara mhux se nieħu għalija jekk tqis dak li jgħidlek daqs li kieku kollu immaġinazzjoni tiegħi, jappartjeni lil moħħi biss, lil ħolm u d-dallirju li bqajt inġor miegħi ta' tifla mwerwra. Hemm li missieri jegħreq meta waqa' missis jew li ħarab mas-sajda Norveġiżi kif baqgħet tgħidli ommi. Imma ibqa' hawn.
U għaliex din il-ħeġġa mqanqla kollha li tridni hawn?
Int biss taftuħu ħsieba din id-dar, int raġel ġentili mhux bħal missieri u m'intix stramp bħal ommi. U bħali jekk niġu f'da, din id-dar għandha bżonn wieħed bħalek biex timmansa, għax jien ommi u missieri wkoll imlejnija bl-ispirtu negattiv tagħna. Għalhekk kollox ma kollox ridt nitlaq minn hawn, mhux sempliċement biex insib minn jieħu ħsiebi, kollox ma kollox qadni fuq tiegħi.
U għalhekk domt ittella u tniżel.
Għalhekk u mhux għax kont qed nikser wiegħda li għamilt lill-ommi, jekk titkun taf kważi l-inqas ħaġa li kienet qed tinkwetani, kullum nammetti li għamilt sew. Imma int Sur Fleming u William, nitolbok ibqgħu f'din id-dar. Ma nistax nimmaġina li ħadd ieħor ħlifek hawn.
Tul il-jum kienu skomdi wisq. Minn ħin għal ieħor Maggie aktarx tħares lejla dira kienet tewden waħida li ma setitx temmen li William ma ridx jibqa' hemm aktar. Għalkemm kienet marret hemm bit-tama li toqgħod aktar minn jew wieħed u riet li kellha ħerqa li tbull lura lejn id-dar tal-mistrieħ. Imma l-inqas irnexxiela tieħu minn fhom William li għalissa ma jġib l-ebda avviż fil-gazzetti illi rid ibih dik id-dar. Qatt f'ħajtu ma ħassu daqshekk imħawwad. Lanqas meta l-partner tiegħu li magħha kien ilu l fuq minn 12 sena kienet qaltlu li ridet ħaj oħra, naturalment magħha tieħor. Kieku ma xtaqx jinferet minn dik id-dar, imma kellu jammetti li t-tifkiriet li għandha Maggie u li kienu qed iħawduha issa saru jaħkmu lilu wkoll. U sab ruħu jewden fuq Maggie aktar billi stenna u xtaq. Darba kellu żjara mhux mistennija. Minant il-mara tar-raġel li kien xorob miegħu fil-bab ta' The Royal Gannet u li kienet miġnuna dwar il-kotba tiegħu. Minkejja l-sittini wkoll kienet tidher li għalqithom, ġiet libsa kważi ta' tfajla, dublet qasir u make-up qawwi u rieħa ta' fwieħa li mhux li tistennija fuq mara mal-10 ta' filgħodu.
Ma taqtax il-ħala ġejtna millek din iż-żjara mhux mistennija.
Jekk forsi tgħidli?
Mela, minħabba dan?
Ara. Dan il-ktieb u l-ewwel edizzjoni tal-ewwel romanz tiegħi Mist. Ktibtu meta bilkemm kelli 20 sena, mhux xi kapolavur, ma l-ewwel dejjem tal-ewwel u kont gburi ħafna bih, daqs li kieku d-dinja se tieqaf minn xogħla biex taqra dan il-ktieb. Imma fejn sibtu sinjura?
F'boot sale u mhux li ħadtu għali, nixtieqek tiffirmah.
Imma dik il-mara ma damitx ma bdituri li ma ġitx biss biex taqsam dil-aħbar ma' William Fleming u lanqas biex jiffirma l-ktieb. Il-ħarsa li bdiet tagħtih iju titkellem leħinha nnifsu iċ-ċaqliq ta' persunta kienu qed jimbarazzaw lil William.
Kont qed ngħid, Mr. Fleming, William, int hawn waħdek f'din id-dar kbira mlija misterja bħal kotba tiegħek? Kont qed ngħid li jinti mintix ta' wahdek?
Tinkwetax, sinjura.
Lorna, please.
Jien bridem ta' wahdi.
Tifhim nix ħażin. Qed tikollok bżonn xi waħda tgħinek tnadda ftaħsillek tfarfar issajjarlek. Forsi anke nagħmilek xirja. Telefonata tmur fin-nofs u tarani biex xirja wara bibek. Ma nafx kemm int moħħok fil-kidba se tlaħħaq ma kollox.
Il-laħħaq, il-laħħaq, jien m'iniex esiġent wies.
Jekk trid, nagħmlu minn qalbi. Darba fil-ġimgħa mqar darb tgħi. Kemm trid inti? Għalija jkun onur li ngħid dejt b'xi mod lil William Fleming waqt li jkun qed jaħseb u jikteb? Nassigurak, li ma ntelfikx.
Nirringrazzjak. Ġentili ħafna. Imma ħjarle.
Minħabba żewġi? Dak ftit ħabbel rasu biex ma ngħidlekx li aħjar għalih għax jaf li meta iċċedili xi ħaġa jien rari noħodlu wiċċu jekk jiġi tard id-dar fis-sakra ma jara xart.
Megi għada tiġi u tmitt idea wkoll taf kemm hi fitta fl-indafri.
Megi qed? Taf da?
Għala le.
Għala iva nissek tajt. Mhux għax irrid ninsinwa xi ħaġa, imma il dik mhux ta' min jafda. Jgħidu li moħħha mhux f'postu għal kollox. Ifimni jiena ma nistax ngħid xejn ftit drabi li kellem ta' fir-raħal meta tinżel sparata bil-ġib tagħmel xi qadjiet għall-ġimgħa tnejn. Imma hekk, mara tal-burdati. Jien nibża min-nisa li għexu waħedhom daqs kemm jaffaxxinawni l-ġiel li jgħixu waħedhom. Ma mula hekk jien. Nassigurak, Sur Fleming, li dik għand immaġinazzjoni aktar milli għandek int.
Dik il-mara kienet qed timxu bi klima, leħina b'ġisimha, u xejn ma kienet jinżillu tajjeb. La klima, la leħina, u isinqas ġisimha b'dik il-fwieħa qawwija fl-għaxra ta' filgħodu. Ma rridx attentazzjoni jistaqsija x'taf sewa sew fuq Maggie, fem li dik is-sinjura Lorna li ġiet b'ħafna sinwazzjonijiet kellha ħsieb wieħed f'moħħha. U ma kienx jaqbel ma tiegħu. Ħeles minnha bil-pulit wara li ffirmala l-ktieb. U bil-pulit għarrafa li jukun bniedem li jiex waħdu u waħdu rid jibqa. Imma ma kienx sinċira l-kollox miegħu nnifsu. Dik il-mara li kważi kważi stkerraha li waħda bħala kienet miġnuna fuq il-kodba tiegħu, ġellet wijara f'daw l-aħjar lil Maggie. U bla ma ħafza xejn, mar jistedina jekk li x'pjaċir tmur tqatta xi jumejn tlieta għandu.
Issa kemm ma tgħidlix li għadek bl-idea li tbiħħ id-dar?
Għalissa dal-ħsieb warrabtu sewwa.
F'dak il-każ niġi ta' anke tlieta?
William baqa' mistaġib, kif għal tliet tim sħaħ, Maggie ma kelmitu xejn fuq il-passat tagħha f'dik id-dar. Kella burdata sabiħa, ħarġu xi darba jippassiġġaw fil-bosk. Ħaditu inħawi li kien għadu ma resaqx. Sajrit l-win, ta' tindiva, san sitra ħaslet, imma għanduna li ftit li xejn ta' tkasta la dira. Donna ħarbita, san sitra bħarsita. Fit-tielet jum, bakret kmieni tittewweb ħafif u titmattar u b'nofs daħqa waqt il-kolazzjon.
Illum kont se ngħidlek ninżlu sar-raħal, nixtru biċ-ċaħuta friska u sa dan it-tant nimlilek il-friġġu l-armadji.
Imma hemm bżonn.
Oh, ma fadallek xejn. Ma minna xejn ħlif niklu, indelku s-sandwiċis u nagħmellek il-kejkijiet. Taf kemm nagħmlek tinżel sar-raħal, jew tqabbad lil xi ħadd iġiblek ix-xirja.
Inqabbad jien ukoll. Aktar x'inġib miegħi meta ninżel sadda l-oħra u nabbi li jkolli bżonn. Għada kif ma jkunx hawnin forsi ninżel sadda l-oħra.
Noħodha mela li ma trix tinżel miegħi sar-raħal nixtru flimkien. Tossok skomdu?
Skomdu il-għala.
Inti taf?
Mela għala qed tgħidlek ħamur imbidel.
U meta niġu lura nsajjarlek xi ħaġa tajba biex għall-inqas tiftakar x'kilt fl-aħħar jum ta' dawn it-tliet ijiem, jekk mhux proprju lili li ġejt ninvadi lil darek.
Qatt ma kien ra daqshekk fuq tagħha u kuntenta. Issa xebba friska bla kwiet bħall-ilma tan-nixxija li kien jinżel fl-għadira. Tażel prodott, teża' minaħ sewwa jew jerġa' jibdilha tgħidlu fejn issib l-aħjar prodotti u rħas. Da' waħda donna nbidlet. Għamlet ftit geddum daqs li kieku wiċċa s-saħħa. Min taħt il-sin għaltlhom.
Hawdi.
Dimmi.
Lorna, Mrs. Lorna Atkins l-antipatka.
William Harris u lemma il-mara tal-raġel tal-pub li kienet tħobb taqra l-kodba tiegħu.
Harris leja.
Ġejja waħda lejna, donna tafek.
ħarra l-min qed nara lill-ħabib tagħna l-magħruf William Fleming u lill-Maggie McKenney.
Maggie ftit uriet interess li rata. William kompla għax ma setax jagħmel mod ieħor.
Ġejtu tixtru? Għax bil-ħaq beħejt id-dar lis-Sur Fleming hux Miss McKenney. Dik id-dar tajba l wieħed bħalek li tħobb l-istejjer tal-misteru? U żgur li Miss McKenney taf tajdlek xi misteru ta' dawk li nħawim warba, u taf xi ktib tikteb u toħroġ. Inkull ewwel waħda li nixtrih qisi tiffirmaħuli Mr. Fleming.
William dar imbarazzat u fuq kollox ma kellux abti dik il-mara. Maggie għamlet ta' berruħa li laqas kienet qed tikkalkula. U Mrs. Atkins mhux li nkisret. Ġabet skuża li kienet fadli dax tixtri u ħallithom qishom tnejn quddiem salpit toroq ma jafux minn fejn se jgħaddu. Għamlet żewġ passi, daret u qalet il-William.
U bil-ħaq, meta trid għad-disa' għandna ta' xi sandwich tajjeb issib u xi ħaġa x'tixrob ukoll.
William kemm qal kważi meta ħilsien, fitta xi ħaġa mill-mara. Maggie ma kelmitux ħlef biex tgħidlu li xtrat li kellha tixtri u jfittxu jitilqu minn hemm. Bidlet il-purdata, ftit kliem, offrilha xeri, hi bdiet tħejjilikla. Ipprova jagħmlilha qidu fuq spaltu. Ċaħel spallita biex turieħ li ma kellix moħħdek iż-żejjil. U bil-kem kellha ftit l-ikel minkejja li kien hemm rieħa ta' ħut frisk imħawwar. William induna li Lorna Atkins kienet dejqet lil-Maggie bil-kummenti tagħha. Waħda l-sina twil u l-oħra sensittiva ħafna, daqs ferita friska moġuha. Għamlilha kumpliment fuq it-tisir, kemm dbismet. U fl-aħħar staqsija jekk ġiri xi ħaġa. Tagħmel ftit ma weġbitu.
Qabdet miegħek ukoll dik?
Dik min?
Tweġibniex mistoqsija. Għandek mill-Irlandiżi, tafal minn qed ngħidlek. Għal Mrs. Lorna Payne and you know where. Isma, jiena ċaġa ta' d-daħq?
Le, mo, oġobtni kif laqamta, u forsi il-qat il-musmar fuq rasu, għal-kem marriċ musmar bħal dik ta' fejn.
Għaxekki, jien ftit tajta konfidenza l-ftit drabi li kont ninżel nixtri, għax dejjem trid taqbad ma' xi ħadd. Imma ma fimtix ridet tajt?
Jekk tridni nwiġbek li fimt eżatt, ngħidlek le. Imma fimt li kienet qed taddi xi battuta.
Għajni dejjem okritni li dik tissuspetta xi ħaġa.
Fuq missierek.
U anki ommi. Hu żewġa li ma fih tażel lanqas dejjem moħħhom fin-nies. Hawn in-nies aktar xi servati, imma huma jaqbdu ma' kulħadd. Jiġifieri mort għandhom.
Iltajt ma' żewġa meta mort nieħu xi ħaġa f'Royal Garnet Pub u ġi kellimni.
Ħalli għalih, dak mhux aħjar minna ta'.
U qalli li martu tħobb taqra r-romanzi tiegħi u darba. Darba. Martu talbitni nifirma la ktib tiegħi edizzjoni rari ħafna li sabet f'Booth Day.
Ejja l-inqas, għandha xi ħaġa tajba taqra r-romanzi tiegħek. Dik wara kollox, biex għandha x'tagħmel barra li moħħha fin-nies u tsekzjek. Baqgħu bl-atfal. Isma' x'qed naħseb. Fejn iffirmajtula l-ktib li sabet? Għandha jew ġitaw?
Ġitaw bla ma stennejta.
Qed jien. Anki fi żmieni kienet issib mit skuża biex tidħol tara d-dar, daqqa bl-iskuża li qed qassam xi bulettin tal-parroċċa, daqqa li sjorganizzaw ħarġa u te u jekk kellix moħħ noħroġ magħhom, jew biex tixbor xi ħaġa li ma nafx li ma' magna tal-klewi jew tal-qalb. Imma dejjem il-qajta fil-bib. U żewġa meta ltqajt miegħu għallek xi ħaġa fuq missieri. Lili darba qalli li missieru u missieri kienu ħbieb.
Isma' Maggie, int qed taddini prosekuzzjoni f'dawn il-mistoqsijiet kollha. Għamilt li biċċaħuta friska u għandi toma tajba fali. U sa, sett li din it-toma.
Għandek raġun, imma dawk it-tnej ma nizzilomx. U għem mara, kellek tintaqa' magħhom. Kollox sew, kollox sew, għandek raġun. Ħajtek tiegħek, ħinek tiegħek. Darek li kienet dar issa tiegħek u għandek dritt li tagħmel li trid u mhux sew li buzbetka bħali niġi noħodlok rasek f'dawn il-mistoqsijiet imtek tkaw ma' moħħok. Imma dik rida tinsinwa xi ħaġa, nassigurak. L-aħħar mistoqsija, imbagħad nisbarazza u wasalni.
Għajdli.
Qed tilha xi ħaġa fuq il-ktieb li qed tikteb. Għax intom l-awturi kont qed naqra darba għandkom ħabta titkellmu fuq kodba li jkollkom f'raskom qabel ma tkunu ktibtu erba' kelmiet.
Li ma ktib?
Ibbażat fuq dak li jgħidlek. Missieri li missni. Jew insomma, ħsib li missni meta kont bid-deni u li jom meħelset minnu.
Maggie, serraħ rasek li dak li ktieb mhux se niktbu.
Tassew?
U personali biss. Dak li jgħidli minnu jew mistħajjel jappartjeni lilek wis. Un kont qed nisirqu minn ħajtek kważi nċortu mill-aħmek jekk niktbu. Jien kittieb mhux vajrista tas-sentimenti u tal-fatti privati tan-nies. Anzi, biex ikun qed lek kollox, għall-ewwel bħal tħajjart u kont ġab dejt xi ħaġa. U ngħid issewwa kien ġej tajjeb għall-qalbi. Minkejja li kolli ngħid li kien qed itertaqni.
Imbagħad?
Imbagħad bat l-44 paġna li kont ktibt u ħraqtu.
Tassew.
Għajni għaxelu. Għamet minn posta, marret warajħ u għanqitu bis-saħħa magħha fil-waqt li biss ittuħu ġbejh, fit-tul. U res ila wiċċa ħamran u sħun li xoftu u biesa ħafif. Imbagħad jifdaqqa bħal donna ntebħet inħallet minn miegħu.
Aħa nisbarazza, sar kważi ħin it-te, imbagħad wassalni qabel jidla.
Induna li dik it-taħdita kienet iċċitata. Mil-ċina kienet qed tagħmel ħsejja bil-platt u l-frieke fuq skiken isa' mużika bla ritmu. U kienet qed titlajja bla ħaġa speċjali biex tgħidu jwassala.
Kemm ninħassel ftit u mmorru.
Ħarġet mill-kamra tal-bani u libsa biex imorru. Petnata, bertok ġdid, bnitfa fuqha. Ġabet l-affarijiet tagħha, kemm qaltlu.
Naħseb bejn u bejn Mrs. Atkins m'għandekx fiex titfixkel. Ma finix tażel it-nejli aħna.
Tgħidli kull waħda Megi. Għax għandi nażel bejnek u bejn Mrs. Atkins, il-famuża pain you know where.
Uuu, għax hekk. Naħseb tkellim twiss illum. Ħa nara ħadd kollox.
Żgur li trid tmur lura l-lejla Megi.
Jiġifieri qed tgħid li nista' nibqa' hawn.
Jekk trid? Hekk jew hekk qed jidlam. U jien sirt niddejja insuq fidlam. Meta fil-għaxija kienu se jinġabru f'kamritom u ġentili bħal dejjem, wassala sal-bib tal-kamra tagħha, hija f'sit l-widu, ħarset lejh bħal tistidnu. U ġibditu l-ġewwa f'kamrita. U ma baqax nuna. Fid-dar ta' Sinjuri Atkins, fil-għaxija.
Ħaqta ma' minn intqajda l-għodu s-suq. Ma' William Fleming. U waqta ma' minn kien. Ma' Maggie McKenny. Isom żewġ namrati.
Sajsib semu magħha dak. Thank you.
Tajtu, il-raba' episodju ta'
Id-dar ta' dejla dira.
Prezentazzjoni produzzjoni ta' Ġorġ Peresso.
U Selejn Baħġar għal Campus FM.
Il-rakkont ikompli.